Moikka, Niina täällä taas Katastrofin kaava -podcastista. Tervetuloa kuuntelemaan podcastin uutta jaksoa. Mä sain edellisen jakson jälkeen teiltä kuuntelijoilta tosi monta jaksotoivetta. Kiitos paljon kaikista niistä. Varmasti aikanaan tulee niitä käsittelemään, mutta tällä kertaa halusin ottaa aiheeksi taas jotain ihan uutta, nimittäin kotimaisen katastrofin tai itse asiassa kaksi. Tässä podcastissa on käyty ilmassa, merellä ja jopa meren alla, mutta nyt mennään maalle ja käsittelyssä on kaksi suomalaista rautatieonnettomuutta. Näistä toinen tapahtui talvisodan aikana ja toinen on puolestaan meidän rauhan ajan pahin junaonnettomuus. Molemmat junaturmat tapahtuivat lähellä toisiaan Riihimäki-Tampereen välisellä rataosuudella ja yhteensä näissä onnettomuuksissa kuoli 57 henkeä. Molemmat ovat kaikkinensa todella surullisia tapauksia. Jaksossa käsiteltyjen onnettomuuksien aikaan Suomen rautatieverkosto koostui pitkälti vielä yksiraiteisista radoista. Tämä tarkoitti, että junien kohtaamiset tuli aina suunnitella ja sopia etukäteen jollekin matkan varrella olevista juna-asemista. Asemalla rautatietyöntekijät operoivat opastimia ja vaihteita, joiden avulla ohitus suoritettiin turvallisesti. Myös Tampereen ja Hämeenlinnan välinen rataosuus oli pääosin kuvatun kaltainen yksiraiteinen junarata. Iittalan junaturman aikaan vuonna 1940 Suomen rautateillä liikkui vielä ainoastaan höyryjunia, jotka vetivät mukanaan tenderiä eli hiilivaunua polttoainetarpeiksi. Veturin henkilökuntaan kuului siten junan kuljettajan lisäksi höyrykattiloita käyttelevät lämmittäjät. Ensimmäinen dieselveturi valmistui Suomessa vuonna 1953 ja Kuurilan junaturman aikaan vuonna 1957 rautateillä olikin käytössä höyryvetureiden lisäksi myös moottoroituja pikajunia. Tuoneen junissa ei ollut samanlaisia nopeusrajoittimia kuin nykypäivänä, vaan junan ollessa myöhässä oli hyvinkin tavallista ajaa asemien välillä ylinopeutta, eli kirjaimellisesti täyttä höyryä, jotta aikataulussa pysyttäisiin. Lisäksi kummankaan tässä jaksossa käsitellyn onnettomuuden aikaan ei junissa ollut olemassa minkäänlaisia viestintäjärjestelmiä veturin ja asematyöntekijöiden välillä. Asemat saattoivat viestiä kyllä keskenään lankapuhelimitse, mutta junankuljettajille tietoa muun muassa ohituspaikoista saatettiin antaa vain junan ollessa asemalla. Kahden aseman välillä kulkevaan junaan ei saanut yhteyttä millään keinolla. Sunnuntai, 3. maaliskuuta 1940. Maaliskuussa vuonna 1940 Suomi oli talvisodassa Neuvostoliittoa vastaan. Sota-aikana junilla ajettiin niin henkilö- kuin tavarakuljetuksia yötä päivää. Sotilaita kuljetettiin lomille ja takaisin rintamalle, ihmisiä vietiin evakkoon ja tarvikkeita taisteluihin. Tätä sodan kannalta kriittistä toimintaa pyrittiin kaikin tavoin suojelemaan vihollisen hyökkäyksiltä, ja tästä syystä muun muassa juna-asemat ja junat oli pimennetty myös yön pimeimpinä hetkinä. Sunnuntaina 3. maaliskuuta vuonna 1940 hieman ilta 7 jälkeen lähti Helsingistä kohti pohjoista ylimääräinen matkustajajuna, juna numero 69 H8 tyypin höyryveturin vetämänä. Kyydissä junassa oli arvokas lasti, se nimittäin kuljetti noin 300 sotalasta evakkoon Haaparannan kautta edelleen Ruotsiin. Tämä niin sanottu lapsikuljetus kulki joka kolmas päivä, mutta tämän ylimääräisen junan kulusta ja aikataulusta tuli aina ilmoittaa erikseen muille junavuoroille. Tätä sunnuntaista yöjunaa ajoi veturinkuljettaja Jalo Leppänen, 32-vuotias kahden pienen pojan isä. Leppäsen ei ollut alun perin tarkoitus ajaa tätä kyseistä vuoroa, vaan häntä oli pyydetty tuuraamaan keuhkokuumeeseen sairastunutta työkaveria. Leppänen ei olisi halunnut lähteä ajamaan, mutta hänellä ei ollut vaihtoehtoa. Leppänen tunsi sääliä asemalla pahvilappukaulassa seisovia lapsia kohtaan. Tunnelma asemalla oli surkea. Lapset ja äidit itkivät ja pian lapset nostettiin junaan, mukanaan joitakin äitejä ja lottia saattajina. Myös Leppästä harmitti, sillä hän ei ollut saanut lainkaan lähetetyksi sanaa vaimolleen tästä yllättävästä työkäskystä, vaan vaimo odotteli häntä turhaan palavaksi töistä. Leppänen toivoi ehtivänsä edes Haaparannassa ostoksille, jotta hän voisi viedä kotiin tuliaisia matkaltaan hyvitykseksi tästä ikävästä tietokatkoksesta. Samaan aikaan toisaalla H9-mallin höyryveturin vetämä pikajuna 50 teki matkaansa Porista Tampereelle, mistä matkan oli tarkoitus jatkua kohti etelää. Matkustajan joukossa oli tässä pohjoisesta Helsinkiin kulkevassa junassa muun muassa lomilta rintamalle palaavia sotilaita. Monen sotilaan loma oli sujunut Porissa juhlien ja vaikka sota-ajan tanssikielto esti liian hauskanpidon, oli Porissa silti päästy kuuntelemaan muun muassa kuuluisaa laulajaa. Lähtiessään Tampereelta kohti Iittalaa yömyöhään oli pikajuna 50 surkean sään vuoksi jo tunnin myöhässä aikataulusta. Lunta pyrytti taivalta ja junat ajoivat mateluvauhtia säkkipimeässä. Puolilta öin juna saapui Iittalan asemalle. Sää oli erittäin huono ja juna eteni verkkaista vauhtia. Pikajunan kuljettaja kuitenkin näki asemalta näytettävän hänelle vihreää valoa ja näin juna numero 50 jatkoi matkaansa Iittalan aseman ohi pysähtymättä. Muutakaan tietoa junan kuljettaja ei ollut saanut. Samaan aikaan sotalapsia kuljettava juna numero 69 sai luvan jatkaa matkaansa Parolan asemalta kohti Iittalaa. Junan 69 kuljettajalle oli kerrottu, että Iittalassa ohitettaisiin pohjoisesta tuleva juna, juna numero 50. Tämä tieto ei kuitenkaan ollut tavoittanut Tampereelta tulevan junan kuljettajaa. Kello 00.17 Iittalasta etelään pysähtymättä matkannut juna numero 50 sekä etelästä Haaparantaa matkalla ollut ylimääräinen juna 69 kohtasivat toisensa Kalvolassa noin 1,5 kilometriä Iittalasta etelään. Kuului 2 pillin vihellystä ja epätoivoista jarrujen kirskuntaa, mutta mikään ei riittänyt estämään onnettomuutta, vaan väistämättä 2 junaa törmäsivät toisiinsa. Toisiinsa törmätessään molemmat höyryveturit rusentuivat onnettomuudessa käyttökelvottomiksi. Myös molempien junien ensimmäiset matkustajavaunut murskautuivat täysin ja lapsia kuljettaneen junan ensimmäinen matkustajavaunu työntyi tenderin veturin perässä tulevan hiilivaunun alle. Sotalapsia kuljettaneen junan veturi syttyi räjähtäen tuleen ja tuli levisi nopeasti ensimmäisiin vaunuihin. Suurin osa junan numero 69 uhreista kuolikin juuri tulipalon seurauksena. Osa uhreista paloi niin pahoin, ettei heitä voitu tunnistaa. Jalo Leppäsestä, veturin kuljettajasta, ei jäänyt jäljelle muuta kuin rintaan palanut taskukello. Ihmiset poistuivat pakokauhuisina yhteen törmänneistä junista. Äkkipysähdyksen ja sitä seuranneen räjähdyksen vuoksi luultiin ensin kyseessä olevan Neuvostoliiton hyökkäys, mutta pian selvisi, ettei junaan ollut törmännyt pommi, vaan toinen juna. Kaikki onnettomuudesta liikuntakykyisinä selvinneet auttoivat pelastustöissä sekä ruumiiden raivauksessa. Molempien junien ensimmäiset vaunut olivat niin pahoin murskautuneet ja palaneet, ettei niistä uskottu kenenkään selvinneen. Tulipalo roihusi ja eteni kohti muita vaunuja. Lapsia ja muita matkustajia autettiin vimmaisesti ulos junasta niin nopeasti kuin suinkin pystyttiin. Iittalan junaturmasta kertovissa harvoissa lehtiartikkeleissa on kuvattu, kuinka lasten vaatteet olivat tulessa ja palavista vaunuista heitettiin lapsia ikkunasta ulos. Ensimmäisenä onnettomuuspaikalle virtasi paikallisia asukkaita auttamaan. Pian saapui Toijalasta palokunta sekä Parolasta lääkintäjuna, joka toi mukanaan lääkäreitä, sairaanhoitajia ja palomiehiä. Lähes välittömästi alkaneista pelastustöistä huolimatta junaturmassa menehtyi 31 henkeä, joista 23 oli sotalapsia kuljettaneesta junasta. Näihin lukeutuivat veturin kuljettaja Leppänen, molemmat junan lämmittäjät, 15 lasta sekä 3 hoitajaa ja 2 äitiä. Kaikki surmansa saaneet lapset olivat kotoisin Helsingistä ja laajoista palovammoista huolimatta heidät kaikki onnistuttiin lopulta tunnistamaan evakuoitujen lasten luettelon avulla. Toisen junan matkustajista kuoli 8 ja lisäksi veturin miehistö loukkaantui vakavasti, selviten kuitenkin hengissä onnettomuudesta. Onnettomuudesta uutisoitiin ensimmäistä kertaa vasta 4 päivää onnettomuuden jälkeen. Tuolloin 8.3.1940 alueen paikallislehden Hämeen Sanomien sivulta löytyi pieni uutinen Iittalassa tapahtuneesta junaturmasta, joka vaati lehden sanoja lainatakseni eräitä uhreja. Etusivun paikan sinä päivänä oli vienyt uutinen, joka käsitteli 6 uhria vaatinutta italialaisen ammusvaraston räjähdystä. Iittalan junaturman aikaan elettiin tosiaan talvisodan viimeisiä päiviä ja sotasensuuri rajoitti uutisointia onnettomuudesta. Yleisölle ja kotirintamalle ei haluttu kertoa huonoja uutisia, jotta ne eivät vaikuttaisi kotirintaman mielialaan. Myös evakkolasten kuljetuksiin liittyvät riskit olivat arka-aihe. Kuljetukset oli juuri vastikään siirretty mereltä maalle, sillä tammikuussa 1940 Neuvostoliitto oli hyökännyt evakkolapsia kuljettaneeseen merisaattueeseen, upottaen saattajana toimineen aluksen. Tämän jälkeen kuljetukset toteutettiin pääasiassa rautateitä pitkin. Niinpä niin kutsuttuja lasten siirtoja järjestäneet tahot saattoivat myös haluta osaltaan piilotella kuljetuksiin liittyviä riskejä. Eräs onnettomuudesta selviytyneistä lapsista kertoi olleensa sikeässä unessa junan penkillä onnettomuuden tapahtuessa. Lapsena hän miettikin useasti jälkikäteen, oliko onnettomuus ollut pelkkää unta, koska siitä ei koskaan uutisoitu eikä puhuttu mitään. Suomen sotalapsiyhdistysten keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja Pertti Kaveen kuvasi tilannetta Hämeen Sanomille antamassaan haastattelussa 7. helmikuuta vuonna 2021. Hän kertoi uskomansa, ettei vanhempia oltu varsinaisesti kielletty puhumasta onnettomuudesta, vaan se haluttiin unohtaa. Sen aikainen kriisiapu oli sitä, että ei puhuttu ikävistä asioista. Muun muassa myöhemmin käräjillä lapsensa menettäneet vanhemmat vaativat korvausta lähinnä lasten mukana olleesta tuhoutuneesta omaisuudesta. Sodan jälkeisinä vuosina Iittalan onnettomuudesta on uutisoitu enemmänkin, mutta puutteellisen uutisoinnin tähden myös onnettomuuteen liittyvät yksityiskohdat ovat jääneet osin hämärän peittoon. Iittalan junaturmaa ja sen syitä puitiin käräjillä saakka. Oikeudenkäynnissä syytteeseen joutuivat sekä toisen pikajunan hengissä selvinnyt veturin kuljettaja että Iittalan aseman junan lähettäjä, nuori nainen, joka oli vasta harjoittelija. Oli ilmiselvää, että virhe oli tapahtunut Iittalan asemalla, mutta oikeuden ratkaistavaksi jäi, oliko junalle näytetty pysähtymismerkkiä vai ei. Iittalan asemalla olleet työntekijät sekä kaksi sotilasta todistivat oikeudessa, kuinka junalle oli näytetty Iittalan asemalla pysähtymismerkkiä, eli punaista valoa, mutta työntekijöiden mukaan kukaan ei ollut junasta tähystänyt niitä. Veturinkuljettaja puolestaan väitti tähystäneensä merkkejä asemalla huolellisesti ja nähneensä Iittalan asemalla vihreän merkkivalon, mikä tarkoitti, että matka voi jatkua pysähtymättä. Kuljettaja epäili aseman henkilökunnan keksineen koko tarinan punaisesta merkistä väistääkseen vastuuta onnettomuudesta. Iittalan aseman junanlähettäjä pysyi kuitenkin tiukasti kannassaan, jonka mukaan hän oli tehnyt kaikkensa junan pysäyttämiseksi. Viiden käräjäistunnon jälkeen ei edelleenkään luotettavasti selvinnyt, oltiinko Iittalan asemalla näytetty junalle pysähtymismerkkiä vai ei. Niinpä elokuussa 1942 molemmat syytetyt saivat tuomiot. Junaa numero 50 kuljettanut veturin kuljettaja tuomittiin 31 kuolemantuottamuksesta 1 vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen sekä 1,3 miljoonan markan korvauksiin. Iittalan aseman junan lähettäjä puolestaan tuomittiin 100 päiväsakon rangaistukseen. Marraskuussa 1943 Turun hovioikeus kuitenkin kumosi kuljettajalle langetetun tuomion, jättäen edelleen voimaan junan lähettäjän sakkorangaistuksen. Yleisesti ottaen onnettomuuden syynä pidetään huonoa säätä, mistä johtuen veturin kuljettaja ei nähnyt laiturilta mahdollisesti näytettyä pysähtymismerkkiä. Tapaukseen liittyen on spekuloitu myös erilaisilla salaliittoteorioilla, joiden mukaan onnettomuuden taustalla olisi muun muassa tahallinen sabotaasi. Tällaisesta ei kuitenkaan ole ollut viitteitä. Evakkolapsijunaa kuljettaneen Jalo-Leppäsen pojan tytär, filosofian tohtori Anita Näslind Ylispangar, on julkaissut kesällä 2023 onnettomuuden ympärille kietoutuvan kirjan Juna 69, kun elämät suistuvat raiteiltaan. Näslind Ylispangar nimeää sääolosuhteiden sijaan tämänkin onnettomuuden syyksi sodan. Sodan aikaan palveluksesta vapautuksen saaneet rautatieläiset työskentelivät äärimmäisen paineen alaisina. Liikenne oli sota-aikana erittäin vilkasta, minkä takia esimerkiksi lepoajoista jouduttiin tinkimään. Jalo-Leppänenkin ajoi sodasta johtuen junaa lähes yötä päivää. Talvisodan aikana koko maassa tapahtuikin yhteensä jopa 73 junaonnettomuutta, eli törmäys noin joka kolmas päivä. Itse asiassa vain reilu viikko tämän Iittalan junaturman jälkeen 12. maaliskuuta 1940 tapahtui Turengin ja Harvialan asemien välillä vielä vakavampi onnettomuus, kun sotilasjuna ja tavarajuna törmäsivät toisiinsa. Tämä Turengin junaturma vaati 39 kuolonuhria ja on tähän saakka uhrimäärältään Suomen pahin junaturma. Tämän onnettomuuden syynä oli Harvialan aseman junan lähettäjän muistivirhe. Hän oli kertomansa mukaan valvonut ennen onnettomuutta yhtäjaksoisesti jopa 36 tuntia. Sota venytti siis ihmiset äärirajoille, jolloin lopputulos oli lähes aina jossain kohtaa tehty kohtalokas virhe. Näin oli epäilemättä käynyt myös Iittalan asemalla maaliskuussa 1940. Iittalan onnettomuuden uhreista 22 haudattiin Helsingin Malmin hautausmaalle, minne on myös pystytetty muistomerkki onnettomuuden uhreille. Seitsemäntoista vuotta myöhemmin tapahtui samalla rataosuudella toinen tuhoisa junaonnettomuus, tällä kertaa Iittalan pohjoispuolella. Kuurilan junaturman nimellä tunnettu tapaus on rauhan ajan pahin junaonnettomuus Suomessa. Perjantai 15. maaliskuuta 1957. Helsingistä teki matkaa Tampereen kautta Poriin moottoripikajuna 41, jota ohjasi pidetty ja luotettu tamperelainen junankuljettaja Lindqvist. Moottoripikajuna saapui Iittalan asemalle noin 9:30 aikaan aamulla, ollen noin puoli tuntia myöhässä aikataulusta. Samaan aikaan pohjoisesta Kuurilan asemaa lähestyi Torniosta Helsinkiin matkalla ollut yöpikajuna numero 64, jota veti höyryveturi Ukko-Pekka 1005. Ukko-Pekan vetämä pikajuna 64 lähti Tampereen asemalta kohti Helsinkiä aamulla noin kello 8.25, ja tässä vaiheessa myös tämä juna oli muun muassa kovan pakkasen vuoksi noin puolitoista tuntia myöhässä aikataulusta. Tampereelta eteenpäin sää oli kuitenkin kaunis ja matka eteni joutuisasti. Sillä kertaa mukana olevat vaunut olivat kevyt lasti lähes 100 tonnia painavalle Ukko-Pekalle. Myöhässä olevat junat aiheuttivat kuitenkin päänvaivaa junan reittejä ja ohituksia suunnitteleville junanohjaajille, sillä alkuperäinen ohituspaikka Hämeenlinnan lähettyvillä ei enää tullut kyseeseen. Niinpä aamu 9 aikaan uudeksi junien ohituspaikaksi sovittiin Kuurilan asema. Tämä sovittu ohituspaikka Kuurilassa oli selvä molemmille sekä Iittalan että Kuurilan junan lähettäjille. Kuitenkin vain noin 6 minuuttia ennen kuin Ukko-Pekan vetämä yöpikajuna 64 saapui Kuurilan asemalle, päätti riihimäkeläinen junanohjaaja siirtää tämän Kuurilaan sovitun ohituksen etelämmäs Iittalan asemalle. Junanohjaaja nimittäin luuli etelästä tulevan moottoripikajuna 41 olevan rikkinäisen vaihteen vuoksi jumissa Leteensuolla, Iittalan eteläpuolella. Niinpä junanohjaaja ei halunnut seisottaa Ukko-Pekkaa turhaan Kuurilan asemalla, vaan liikenteen sujuvoittamiseksi hän päätti siirtää ohituksen Iittalaan. Junanohjaaja yritti tiedottaa uudesta päätöksestä Iittalan aseman junanlähettäjää, saamatta sieltä kuitenkaan heti vastausta. Seuraavaksi hän viesti uudesta päätöksestään Kuurilaan. Myöhemmissä kuulusteluissa Riihimäen junanohjaaja kertoi määränneensä uudeksi ohituspaikaksi Iittalan ainoastaan sillä ehdolla, että Kuurilan junanlähettäjä saisi asian järjestymään. Junanohjaaja oli niin ikään käskenyt Kuurilan junanlähettäjää ilmoittamaan vielä muutoksesta Iittalan lähettäjälle. Kuurilan junanlähettäjä yrittikin soittaa Iittalan asemalle varmistaakseen, että oli ymmärtänyt kohtaamispaikan oikein, mutta Iittalasta ei edelleenkään vastattu. Niinpä Kuurilan lähettäjä arveli kaiken olevan kunnossa. Hän kiirehti operoimaan vaihteita ja opastimia, sillä Ukko-Pekka puhalteli jo pilliin asemaa lähestyessään. Ukko-Pekan ohittaessa Kuurilan aseman hidasta vauhtia ojensi junanlähettäjä hänelle ohjesäännön mukaisesti lapun, jossa kerrottiin edessäpäin Iittalan asemalla tapahtuvasta junan ohituksesta. Ukko-Pekka poistui asemalta iloisesti kiihdyttäen. Toiveissa oli kirja hieman aikataulua Kuurilan ja Iittalan välissä, ja pian loivassa alamäessä Ukko-Pekka oli jo saavuttanut 60-70 kilometrin tuntivauhdin. Valitettavasti kiireessä sekä junan ohjaajalta että Kuurilan lähettäjältä unohtui, ettei Iittalan asemalla vastattu ehkä siksi, ettei puhelimen äärellä ollut ketään. Riihimäkeläisen junanohjaajan muuttaessa suunnitelmia oli Leteensuon vaihde saatu korjattua ja moottoripikajuna 41 oli jo saapunut Iittalan asemalle. Puhelimen soidessa asemarakennuksessa Iittalan junanlähettäjä oli ulkona lähettämässä moottoripikajunaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti matkaan kohti Kuurilaa, eikä näin ollen kuullut puhelimen soivan. Moottoripikajuna 41 jatkoi matkaansa Iittalasta kohti Kuurilaa odottaen tapaavansa siellä ohitettavan Ukko-Pekan. Moottoripikajunan poistuessa asemalta soitettiin Iittalasta Kuurilaan. Täältä meni 9.26, totesi Iittalan junan lähettäjä. Niin meni täältäkin, kuului vastaus Kuurilasta. Kuollessaan moottoripikajunan olevan matkalla kohti Kuurilaa, tajusi Kuurilan junan lähettää välittömästi virheen tapahtuneen. Hän yritti juosta asemalta poistuvan Ukko-Pekan perään näyttäen pysähtymismerkkejä. Osa matkustajista olikin nähnyt nämä kyseiset merkit, mutta he eivät olleet ymmärtäneet niiden tarkoitusta. Muita keinoja viestiä junaan ei ollut. Tuohon aikaan junan lähettäjillä ei ollut mitään keinoja ottaa yhteyttä liikkuviin juniin, vaan asemalta lähdettyään veturin kuljettajat toimivat siihen saakka annettujen tietojen sekä oman onnensa nojassa. Ukko-Pekan kadottua kaukaisuuteen valkeni junan lähettäjille päivän selvästi, että junat tulisivat väistämättä törmäävään Iittalan ja Kuurilan välissä. Koska keinoja estää törmäystä ei ollut, alkoivat junan lähettäjät valmistautua onnettomuuteen. He tekivät ilmoituksen poliisille ja hälyttivät välittömästi apuun muun muassa ambulansseja sekä varoittivat ennakkoon lähialueen sairaaloita tulevista uhreista. Lopulta pohjoisesta saapunut Ukko-Pekan vetämä yöpikajuna 64 kohtasi etelästä saapuvan moottoripikajuna 41 parin kilometrin päässä Kuurilan asemasta. Kohtaaminen tapahtui kaikkein pahimmassa mahdollisessa paikassa, jossa pohjoisesta tullut Ukko-Pekka kiihdytti edelleen kaarteessa nopeuttaan jopa 100 kilometrin tuntivauhtiin ja etelästä tullut moottoripikajuna ajoi puolestaan lähes yhtä lujaa vauhtia suoralla. Kaarteessa olevan metsän vuoksi kummankaan veturin kuljettaja ei voinut nähdä toisiaan, vaan ainoastaan moottoripikajunan kuljettaja saattoi nähdä kaarteen takaa Ukko-Pekan päästämän savupilven. Molemmat junat ehtivät aloittaa hätäjarrutuksen, mutta oli liian myöhäistä. Kumpikaan junista ei ehtinyt merkittävästi hidastaa vauhtia. 17. maaliskuuta 1957 kello 9.45 junat törmäsivät toisiinsa yhteen laskettua jopa 160 kilometrin tuntivauhtia. Kahdesta junasta painavampi ja liikemäärältään suurempi höyryveturi Ukko-Pekka käytännössä leikkasi kahtia peltikuorisen moottoripikajunan sekä sen ensimmäisenä olleen puurakenteisen matkustajavaunun. Ukko-Pekan ensimmäinen matkustajavaunu, joka oli puolestaan puurakenteinen makuvaunu, työntyi kokonaan höyryveturinsa alle ja murskaantui täysin. 100 tonnia painanut Ukko-Pekka syöksyi ulos kaarteesta. Moottoripikajunan 2 ensimmäistä matkustajavaunua lensivät Ukko-Pekka-veturin päälle hajoten pirstaleiksi. Junien matkustajina oli 2 lääkäriä ja sairaanhoitajia, joten ammattiapua oli paikalla heti. Ensimmäiset ulkopuoliset auttajat saapuivat paikalle noin vartin kuluttua törmäyksestä ja väkeä pelastus- ja raivaustehtäviin tuli muun muassa Iittalan tehtailta. Lisäksi apuun riensivät junan lähettäjien kutsumina myös Iittalan junaturmassa apuna olleet Parolan varuskunnan sotilaat. Haalariasuiset, VR:n pelastusmiehet ja Parolan varuskunnan sotilaat löysivätkin junien jäänteistä useita pahoin ruhjoutuneita ruumiita. Lähimmälle auratulle tielle oli matkaa noin 400 metriä ja pelastusoperaatio käynnistyi aluksi lähitalojen hevosten voimin. Hevosilla uhreja vietiin tielle, mistä matka jatkui autoilla lähimpiin sairaaloihin, Tampereen yleiseen sairaalaan sekä Tampereen Hatanpään sairaalaan. 2 uhria menehtyi vielä sairaalassa hoidosta huolimatta. Onnettomuuden raivaustyöt alkoivat myös lähes välittömästi. Vaunujen ja vetureiden alta etsittiin mahdollisia uhreja, mutta tuhoutunut ja tientukkona ollut junakalusto täytyi myös saada siirretyksi. Rata saatiinkin aukaistua liikenteelle vielä saman illan aikana. Ukko-Pekan nostamista varten tarvittiin sen sijaan erikoiskalustoa ja Kuurilaan tuotiin Pasilan ja Kouvolan 2 isointa 75 tonnin rautatienosturia. Sunnuntaina toteutettu Ukko-Pekan nosto-operaatio kesti kaikkiaan noin 7 tuntia. Nostoa oli seuraamassa viimasta ja pakkasesta huolimatta noin 2000 hengen yleisö ja lähimmän tien varressa oli 3 kilometrin autojono. Veturin ja sen hiilikasan alta löytyivät lopulta onnettomuuden viimeiset uhrit. Heidän joukossaan olivat 1 matkustaja sekä Ukko-Pekan kuljettaja ja junan 16-vuotias lehti ja makeismyyjä. Kuurilan junaonnettomuudessa sai lopulta surmansa 26 henkeä, joihin lukeutuivat molemmat moottoripikajunan kuljettajat sekä Ukko-Pekan kuljettaja. Pääosa menehtyneistä oli joko ensimmäisissä vaunuissa tai vetureissa. Loukkaantuneita onnettomuudessa oli 50, joista 7 loukkaantui vakavasti. Vuonna 1957 valtion rautatiet toimi hyvin itsenäisesti. Tuolloin nykyinen VR asetti itse omat turvamääräyksensä, valvoi niiden toteutumista sekä suoritti myös onnettomuustutkinnat itse. Tutkinnoissa tähdättiin yleensä aina siihen, että tapaturmalle etsimällä etsittiin syyllinen ja näin oli asianlaita myös Kuurilan turman kohdalla. Kuurilan junaturmassa oli Riihimäen junan ohjaaja tehnyt viimeisen päätöksen vaihtaa ohituspaikaksi Kuurilan sijaan Iittalan, ja tämän suunnitelman onnistuminen oli erittäin haastavaa minuuttipeliä. Siitäkin huolimatta lopullinen vastuu yöpikajunan lähettämisestä eteenpäin lankesi ohjesäännön mukaan Kuurilan aseman junan lähettäjälle, joka lähetti Ukko-Pekan vetämän pikajunan eteenpäin ennen kuin oli saanut vahvistuksen asiasta Iittalasta. Oikeudenkäynnin lopuksi Kuurilan juna-aseman junan lähettäjä tuomittiin syylliseksi onnettomuuteen. Tuomiossa huomioitiin sekä aikataulun suhteen haastavat olosuhteet että puutteelliset viestintävälineet. Lopulta nuori miespuolinen junan lähettäjä vältti vankeustuomion, mutta sai merkittävän sakkorangaistuksen. Mun aiemmissa jaksoissa on ollut valitettavan vähän sellaista tunnelmaa, että onnettomuuksista oltaisiin oikeasti opittu mitään. Mutta tällä kertaa voin kuitenkin kertoa, että traagisella Kuurilan junaturmalla oli merkittävä rooli turvallisuuden ja teknologian kehityksessä rautateillä. Onnettomuuden jälkeen rautatiehallituksen pääjohtaja Erkki Aalto nimittäin määräsi toteutettavaksi 2 toimenpidettä, jotta vastaava onnettomuutta ei enää kävisi. Ensimmäiseksi junien kulunvalvontaa tuli kehittää ja toiseksi vetureihin tuli saada radiolaitteet, jotta kuljettajiin saatettiin olla yhteydessä myös ajon aikana. Oli nimittäin surullisen selvää kaikille, että Kuurilan onnettomuus olisi ollut estettävissä, mikäli aseman ja junien välillä olisi ollut toimiva viestintäyhteys. Vuonna 1957 oli jo keksitty muun muassa radiopuhelimet, mutta edes niitä ei oltu otettu käyttöön junissa. VR:n työntekijät kävivät hommiin Riihimäellä ja alkoivat suunnitella ensimmäistä linjaradiojärjestelmää, joka perustui nykypäivän matkapuhelinverkon tapaan tiettyjen välimatkojen päässä oleviin tukiasemiin. Ensimmäinen tällainen järjestelmä tulikin käyttöön jo 5 vuoden kuluttua, vuonna 1962, samaisella rataosuudella välillä Toijala-Haapamäki. Nokia-konserniin myöhemmin sulautunut Salora tarjoutui ilmaiseksi auttamaan valtion rautateitä verkon kehittelyssä, ja tätä veturiradiota voidaan sanoa maan ensimmäiseksi matkapuhelimeksi. Vuonna 1972, 15 vuotta Kuurilan junaturman jälkeen, oli kaikissa linjaliikenteen vetureissa käytössä radiot. Vuoteen 1985 mennessä tukiasemat kattoivat koko rataverkoston. Samaan aikaan alettiin suunnitella Suomeen muun muassa langatonta viranomaisverkkoa sekä yleisölle tarkoitettua langatonta radiopuhelinjärjestelmää, tuttavallisemmin matkapuhelinverkkoa. Kuurilan junaturma sysäsikin liikkeelle viestintäteknologian ja lopulta koko matkapuhelinverkon kehityksen. Tässä oli tämänkertainen jakso. Oli tosi mukavaa perehtyä Suomen rautateiden historiaan ja myös siihen liittyviin riskeihin. Nämä tapaukset oli mun mielestä mielenkiintoisia juuri siksi, että niistä kävi hyvin ilmi, millaisia riskejä junilla matkustamiseen on liittynyt aikana ennen toimivia viestintäjärjestelmiä. Aika hurjalta tuntuu nykypäivänä se ajatus, että junien ohitustilanteet on aikanaan olleet täysin yhden ihmisen muistin ja osaamisen varassa. Iittalan tapauksesta minulle jäi yleisesti mieleen tämä sotalapsien kohtalo. ero omista lapsista on ollut aivan taatusti kova paikka vanhemmille, sodankin edessä. Ja myös tässä aiemmin mainitussa Anita Näslind Ylispangarin kirjassa käsitellään sotalapseksi joutuneen Jalo Leppäsen pojan traumaa. Kuurilan junaturmassa taas mietin itse, miltä on mahtanut tuntua olla tämä junan lähettäjä ja tajuta se tosiasia, että kohta nämä junat törmäävät ja emme voi tehdä asialle mitään. Nykypäivänähän tosiaan tällainen ei voisi tapahtua sekä siitä syystä, että junien ohjausjärjestelmät on automatisoitu, mutta myös siinä mielessä, että meillä on jatkuva viestintäyhteys veturiin olemassa. Tuolloin lähettäjät eivät tosiaan voineet muuta kuin alkaa varautua pahimpaan. Mua jäi myös mietityttämään tämä syyllisen etsintä ja junan lähettäjän saama tuomio. Toki säännöt on sääntöjä ja komentoketjuja selkeät vastuut on olemassa juuri siitä syystä, ettei olisi epäselvää, kuka loppuviimein vastaa junan lähettämisestä eteenpäin. Ja Kuurilan junan aseman lähettäjän olisi pitänyt tämän ohjesäännön mukaan saada varmistus Iittalasta ennen kuin hänellä oli valtuuksia päästää Ukko-Pekkaa etenemään. Mutta silti omasta mielestä tämä henkilö oli asetettu melko kohtuuttomaan asemaan, kun tällainen muutos annettiin vain muutaman minuutin varoitusajalla, samalla kun Ukko-Pekka jo lähestyi asemaa. Itse ajattelen, että Riihimäen junan ohjaajalla oli kyllä vastuunsa myös tässä onnettomuudessa. Mutta kiinnostaisi kuulla, että mitä mieltä te olette syyllisestä ja tästä jaksosta yleensä. Tulkaa ihmeessä jättämään kommenttina vaikkapa podcastin Instagramiin ja jutellaan siellä lisää. Podcastin Instagram löytyy nimimerkillä @katastrofinkaava. Tätä podcastia saa mielellään myös seurata vaikkapa Podimossa, Spotifyssa ja molempiin palveluihin on mahdollista jättää arvostelu podcastista. Tässä kaikki tällä erää. Kiitoksia seurasta ja kohdataan taas seuraavan kerran uuden katastrofin äärellä. Moikka! Niina tässä Katastrofin kaava-podcastista. Tämä podcast on saanut monelta kuulijalta hyvää palautetta muun muassa erittäin perusteellisesta taustatyöstä, ja siihen mä pyrinkin jokaisessa jaksossa. Jotta podcastin taustatyö olisi jatkossakin yhtä perusteellista, niin olen perustanut Katastrofin kaava-podcastille tilin buymeacoffee.com-palveluun. Siellä te, arvoisat kuulijat, voitte halutessanne tukea podcastia rahallisesti ostamalla kahvikupposen. Mä päästän sut ihan heti seuraavan jakson pariin ja jos sen jälkeen tuntuu, että haluaisit tukea mun työtä ja tätä podcastia, niin linkki buymeacoffee.com-palveluun löytyy jakson kuvauksesta.